Κύριε Τρούλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση από την Διδασκαλική Ομοσπονδία τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, με μια ανακοίνωση που βγάλατε, κύριε Αντιπρόεδρε. Αν καταλάβαμε καλά, ζητάτε να πληροφορηθείτε τη μάρκα, το όνομα της εταιρείας, των τεστ που καλούνται να κάνουν οι εκπαιδευτικοί σε πρώτη φάση, στη λογική του όσων περισσεύουν από τους ηλικιωμένους, και βέβαια φαντάζομαι και σε δεύτερη φάση θα το ζητήσετε, καθώς έχετε πάρει προτεραιοποίηση ως επαγγελματική ομάδα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, για το Μάιο. Τι είναι αυτό που οδήγησε την Διδασκαλική Ομοσπονδία να ζητήσει αυτήν την, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λεπτομέρεια?
Να το διευκρινίσουμε. Καταρχάς, αν θυμάστε καλά, είχαμε κάνει και μια συζήτηση παλαιότερα, είχαμε πει ότι αυτό το οποίο ζητάμε ως εκπαιδευτική κοινότητα είναι η προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών στον εμβολιασμό, με τη λογική ότι αποτελεί ένα βασικό, όχι βέβαια το μοναδικό, αλλά ένα βασικό στοιχείο ώστε να υπάρξει η θωράκιση της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται η διαζώστη διαδικασία και να μην έχουμε αυτή τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, η οποία σε πάρα πολλές των περιπτώσεων έχει μεγάλους αποκλεισμούς μαθητών, και με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την UNESCO, περίπου το 20% παγκοσμίως των μαθητών, περίπου 100 εκατομμύρια στα 582 εκατομμύρια μαθητών παγκοσμίως, φαίνεται να έχει σοβαρά προβλήματα αυτή τη χρονιά λόγω του κλεισίματος και του ανοίγματος σχολικών μονάδων στο ζήτημα των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης γραφής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι...
Πάντως αυτή η προτεραιοποίηση, για να τα διευκρινίζουμε ένα-ένα έτσι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί είναι γνωστό πώς πήγε η ιστορία με τα εμβόλια, οι υγειονομικοί, οι μεγαλύτερες ηλικίες που είχαν και ένα πρόβλημα, ας πούμε, διότι όσο μεγαλύτερος ένας άνθρωπος, τόσο πιο επικίνδυνος ο κορονοϊός. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά επαγγελματικές ομάδες, επαναλαμβάνω, άσχετα αν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, η προτεραιοποίηση πάντως έγινε. Το αίτημά σας, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό, ικανοποιήθηκε. Προφανώς θα θέλατε νωρίτερα να γίνει ο εμβολιασμός, αλλά επειδή τα σχολεία θα ανοίξουν και το Σεπτέμβριο, γιατί το ακούσαμε χθες και από την ΟΛΜΕ αυτό, ότι θα το κάνουμε, λέει, το Μάιο, αλλά τα σχολεία θα κλείσουν τον Ιούνιο. Εντάξει, αλλά τα σχολεία θα ξανανοίξουν το Σεπτέμβριο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Άρα το θέμα της προτεραιοποίησης μέχρι ένα βαθμό τακτοποιήθηκε.
Δεν είναι ακριβές όμως αυτό.
Είστε οι πρώτοι, πώς δεν είναι, είστε οι πρώτοι.
Θα σας πω, η προτεραιοποίηση σημαίνει ότι το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας θα έχει δυνατότητα να κάνει το εμβόλιο αυτό. Τι σημαίνει πως στην πράξη, ότι εδώ έχουμε μια εγκύκλιο η οποία έρχεται την Παρασκευή και αν δείτε ουσιαστικά η ανακοίνωση...
Μισό λεπτό, πριν φτάσουμε στην εγκύκλιο, αν μου επιτρέπετε, για να τα βάζουμε στη σειρά. Εγώ μιλάω για την ανακοίνωση της Επιτροπής των Εμβολιασμών, που λέει ότι όταν θα τελειώσει ο εμβολιασμός των μέχρι 60 ετών, που είναι τώρα, που θα αρχίσουν από την Παρασκευή να δηλώνουν από μεθαύριο, και θα τελειώσουν και οι ευπαθείς ομάδες, οι οποίες θα ξεκινήσουν επίσης μαζί με τους μέχρι 60 ετών την Παρασκευή, η πρώτη επαγγελματική ομάδα που προτεραιοποιείται είναι και η μοναδική μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν υπάρχει από την Επιτροπή Εμβολιασμών για άλλη επαγγελματική ομάδα. Είναι εκπαιδευτική, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό μιλάμε τώρα για μια ιστορία από το Μάιο. Τώρα ενδιάμεσα σας δίνει το Υπουργείο Παιδείας μια δυνατότητα, ώστε τα εμβόλια τα οποία περισσεύουν, επειδή κάποιοι δεν πάνε στα ραντεβού, και τα εμβόλια τα οποία μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν για τους αστυνομικούς, για ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, έκανε μια αλλαγή στην επιλογή η Επιτροπή Εμβολιασμών, η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, να βάλει μέσα και τους εκπαιδευτικούς, ώστε κάποιοι από εσάς να εμβολιαστείτε νωρίτερα.
Και πολύ σωστά έγινε για μας. Πολύ σωστά έγινε.
Τώρα, ποιο είναι το θέμα από εδώ και πέρα?
Θα σας πω λοιπόν ποιο είναι το ζήτημα που έχει προκύψει. Το πρώτο ζήτημα ήταν ότι έδωσε μια πολύ ασφιχτική προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων. Δηλαδή Παρασκευή βγήκε η εγκύκλιος, αλλά επειδή είχαν κλείσει σχολικές μονάδες, πληροφορήθηκαν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα τη Δευτέρα. Έδωσαν περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα, ουσιαστικά το μεσημέρι, το απόγευμα, σε κάποιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τις αιτήσεις τους. Πολλοί δεν το πληροφορήθηκαν.
Και αυτό τακτοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι αύριο είναι η προθεσμία.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ουσιαστικά το ένα κομμάτι που αφορά την ανακοίνωση φαίνεται τελικά ότι έπιασε τόπο. Έτσι, η πίεση, εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτή την ανακοίνωση ουσιαστικά οδήγησε στο να δοθεί μια μικρή παράταση ώστε να μπορέσουν να κάνουν περισσότερη εκπαιδευτική. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της γενικότερης αντίληψης που υπάρχει, ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για πολλούς λόγους. Ο ένας βασικός λόγος είναι ότι έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και έχουν ζητήματα υγείας. Έχουν λοιπόν επαφή με τους δικούς τους γιατρούς. Το αίτημα το οποίο είχαμε εμείς από τους συναδέλφους ήταν ότι θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται, ώστε να επικοινωνήσουμε με τους γιατρούς μας και να δούμε τελικά εάν αυτό το εμβόλιο το οποίο μας προτείνεται θα το επιλέξουμε, θα προτιμήσουμε να κάνουμε την αίτηση ώστε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της προτεραιοποίησης, αλλά ταυτόχρονα όμως των αδιάθετων εμβολίων που υπάρχει σε κάθε περιοχή.
Κύριε Τρούλη, μία ανωτελεία εδώ. Από πότε ένα τέτοιο θέμα, έτσι, είναι συνδικαλιστικό θέμα? Και τι εννοώ? Αν υποθέσουμε ότι δεν σας καλούσε η κυβέρνηση να κάνετε κάποιοι από εσάς, τέλος πάντων, εκτάκτως τις αδιάθετες δόσεις, έτσι, και πηγαίναμε κανονικά όπως πάνε μέχρι τώρα αυτοί που έχουν τη σειρά τους, οι μεγαλύτεροι, οι υγειονομικοί κτλ. Ποιος σας είπε ότι κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε ένα φαρμακείο ή μπαίνει μέσα στο σύστημα, κλείνει ραντεβού, γνωρίζει ποιο εμβόλιο θα κάνει ή μπορεί να επιλέξει ποιο εμβόλιο θα κάνει?
Όταν κλείνεις το ραντεβού και βλέπεις πλέον τις προθεσμίες, τις αποστάσεις μεταξύ της δεύτερης δόσης, ουσιαστικά γνωρίζεις ποιο εμβόλιο κάνει. Γιατί έχουν συγκεκριμένους χρόνους τα εμβόλια, τα οποία ουσιαστικά μπορεί κάποιος να κάνει από το σύστημα το οποίο του το βγάζει έτσι και αλλιώς εξ αρχής.
Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί όντως της AstraZeneca το εμβόλιο, η δεύτερη δόση, να γίνεται μετά από 3 μήνες, έτσι. Άρα να ξέρεις ότι για να με βάζουν μετά από 3 μήνες θα είμαι AstraZeneca, ας το πω έτσι για να συνεννοηθούμε. Αλλά τα υπόλοιπα εμβόλια δεν ισχύει αυτό στα υπόλοιπα, τα άλλα 2 που έχουμε. Είναι ακριβώς οι ίδιες προθεσμίες. Θα σε βάλουν σε 20 μέρες μέχρι ένα μήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, και αυτό δεν έχει σημασία. Από πότε στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιλάμε για την πανδημία του κορονοϊού, έτσι. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποιο εμβόλιο θα κάνουμε? Και από πότε ένα τέτοιο ζήτημα, ατομικό ζήτημα, έχει γίνει συνδικαλιστικό?
Κοιτάξτε, όλα τα ζητήματα που αφορούν εργασιακούς χώρους και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, προφανώς είναι ζητήματα που αφορούν τον κλάδο του κάθε χώρου. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι έξω από τις δικές μας δυνατότητες, από τη στιγμή που υπάρχουν αιτήματα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν ακριβώς να έχουν αυτή την ενημέρωση για να μπορέσουν να έχουν την επικοινωνία με τους γιατρούς τους. Άρα νομίζω ότι εδώ δεν είναι ζήτημα επιλογής, εδώ είναι ζήτημα ενημέρωσης. Το οποίο θεωρούμε ότι η ενημέρωση είναι ένα βασικό στοιχείο ώστε να μπορέσουν να καυθούν, αν θέλετε, και οι όποιες αντιστάσεις που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους.
Δηλαδή, με συγχωρείτε,
καθαρίζουμε εξ αρχής ότι εμείς από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα στις σχολικές μονάδες ώστε να είναι ανοιχτές αυτές τις σχολικές μονάδες, και δεν υπήρξαν. Γι' αυτό είχαμε αυτά τα κλεισίματα 2 φορές μέσα αυτή τη χρονιά, 3 συνολικά, και είμαστε ακόμα κλειστοί και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε με τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε. Και νομίζω ότι το αποδεικνύει η ζωή, δηλαδή, αυτό ότι τα μέτρα δεν περπατάνε όταν έχουμε όλα αυτά τα κρούσματα καθημερινά να ανακοινώνονται. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ενημέρωση και η παιδαγώγηση, αν θέλετε, μιας κοινωνίας είναι ευθύνη της πολιτείας, ώστε να μπορέσει να κάμψει όλες αυτές τις αντιστάσεις απέναντι σε ένα μέτρο το οποίο πραγματικά θωρακίζει τον πολίτη και το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλη την κοινωνία και γίνεται και διεθνώς. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο το να ζητάει κάποιος να ενημερωθεί για αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει. Έχει να κάνει ακριβώς, όπως είπατε, με μια ατομική επιλογή. Όταν είναι λοιπόν ατομική επιλογή, οφείλει το κράτος να ενημερώσει πλήρως και να πάρει την ευθύνη του πολίτη στο τι θα κάνει.
Να πω κάτι για να μην μπερδευόμαστε. Είναι άλλο θέμα οι συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Και όπου σωστά εσείς λέτε, εμείς θέλουμε λίγους μαθητές στην τάξη, θέλουμε τέλος πάντων να υπάρχουν τα μέσα. Αυτό είναι ένα καθαρά, είναι τελείως διαφορετικό θέμα, και είναι τελείως διαφορετικό θέμα μια υπεύθυνη ομοσπονδία όπως είναι η Διδασκαλική Ομοσπονδία να θέτει θέμα αμφισβήτησης κάποιων εμβολίων, διότι γιατί ζητάτε να μάθετε ποιο εμβόλιο θα κάνει ο κάθε δάσκαλος, ας πούμε. Άρα αμφισβητείτε την αξιοπιστία κάποιων εμβολίων κόντρα σε οτιδήποτε άλλο επιστημονικό υπάρχει. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αντί να πετύχετε αυτό το οποίο λέτε, ας πούμε, ότι εμείς θέλουμε πολλή ενημέρωση διότι πρέπει να την έχουμε και όλα αυτά, στην πραγματικότητα την όποια αμφιβολία υπάρχει, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι είναι μια αμφιβολία η οποία προέρχεται από παραφιλολογία, από ανευθυνότητες κτλ. Όπως έχει γίνει. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα κάθε μέρα ή διαβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά για τα εμβόλια, αν ο Bill Gates από πίσω, αν έχουν μέσα τσιπάκι, αν μας παρακολουθούν, αν δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, έτσι. Και έρχεται τώρα μια υπεύθυνη ομοσπονδία η οποία ζητάει μια ενημέρωση που δεν την έχει κανένας, με την έννοια ότι πείτε μας ποιο εμβόλιο για να σας πούμε αν θα έρθουμε να το κάνουμε, και ουσιαστικά υπονοείται ότι εσείς δεν εμπιστεύεστε όλα τα εμβόλια. Άρα τι λένε, τι λέει ξέρω εγώ το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων, τι άδειες έχουν δοθεί σε όποιες χώρες του κόσμου έχουν δοθεί, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η δικιά σας η απορία, ας πούμε.
Η διεθνής εμπειρία προφανώς και έχει μεγάλη σημασία, και για αυτόν τον λόγο ακριβώς έχουμε και εμείς.
Δεν μιλάμε για διεθνή εμπειρία, μην μπερδευόμαστε. Εδώ υπάρχουν ή υπάρχει μια άδεια ή δεν υπάρχει.
Νομίζω, ναι, ακούστε με λίγο, δεν είναι ακριβές όμως αυτό που λέτε. Εδώ όταν βλέπεις μεγάλες χώρες, οι οποίες θεωρώ ότι είναι σοβαρές χώρες, δεν είναι χώρες οι οποίες επιδεικνύονται για την ανευθυνότητα, όπως είναι η Γερμανία. Βλέπουμε λοιπόν σε κάποιες χώρες οι οποίες υπάρχει αναστολή της χορήγησης συγκεκριμένων εμβολίων. Εμείς δεν θα κρίνουμε το εμβόλιο, εμείς όμως προσπαθούμε να μεταφέρουμε μια αγωνία που υπάρχει από τους εκπαιδευτικούς, και αυτό που ζητήσαμε δεν είναι επιλογή. Δεν είναι σαφές, δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο. Και νομίζω ότι γι' αυτό λόγο υπάρχει αυτή η σύγχυση. Εμείς δεν ζητάμε να κάνουμε επιλογή εμβολίου, ζητάμε ενημέρωση, και ο κάθε εκπαιδευτικός θα αποφασίσει εάν θέλει τελικά να κάνει την αίτησή του ώστε να προτεραιοποιηθεί με το συγκεκριμένο.
Κύριε Αντιπρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι με το θέμα το οποίο βάζετε ουσιαστικά ρίχνετε νερό στο μήλο όσων λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι όλα τα ίδια και ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιο έχει πάρει άδεια, κοιτάμε τι έχει κάνει η Γερμανία, παράδειγμα η Γερμανία, και εγώ μπορώ να σας πω γιατί να μην κοιτάξουμε τι έχει κάνει η Αγγλία, γιατί να μην κοιτάξουμε τι έχει κάνει η Αμερική, δηλαδή δεν βρίσκουμε άκρη έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω, και εντάξει ο καθένας μόνος του, ξέρουμε, μπορεί να σκέφτεται, να συζητάει με τους φίλους του, με την οικογένειά του, να έχει τις αμφιβολίες του, να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σύνδρομα καταδίωξης, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάντοτε φαντασιώνονται πράγματα, τόσο πάντων ο καθένας θα το διαχειριστεί με έναν τρόπο. Αλλά όταν αυτό το θέμα μπαίνει από μια οργανωμένη ομοσπονδία, και μάλιστα τη διδασκαλική ομοσπονδία, δεν συμφωνείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερη σύγχυση ανάμεσα στους, τουλάχιστον ανάμεσα στα μέλη σας?
Κοιτάξτε, όταν εδώ η κυβέρνηση προκαλεί σύγχυση, δεν νομίζω ότι η διδασκαλική ομοσπονδία προκαλεί με αυτή την έκφραση της ενημέρωσης για το τι εμβόλιο θα κάνει ο εκπαιδευτικός, προκαλεί αυτή η σύγχυση. Με συγχωρείτε. Έχουμε την αντίθετη ακριβώς αντίληψη. Ότι ίσα ίσα δείχνουμε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα, ώστε ο εκπαιδευτικός, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι μια ατομική ευθύνη. Είναι μια ατομική ευθύνη που έχει όμως συλλογικά χαρακτηριστικά, έτσι σε επίπεδο κοινωνίας.
Τι συλλογικά χαρακτηριστικά έχει, κύριε Τρούλη, αυτό το θέμα, για πείτε μας.
Συλλογικά χαρακτηριστικά όταν ο εμβολιασμός, όταν εμβολιαστεί το σύνολο ή, εν πάση περιπτώσει, ένα τεράστιο ποσοστό της κοινωνίας μας, υπάρχει ανοσία στην κοινωνία, μάλιστα, στο σύνολο της χώρας.
Δηλαδή εσείς θα παρέμβετε, μισό λεπτό, εσείς θα παρέμβετε στους εκπαιδευτικούς που τυχόν, όταν έρθει η σειρά τους, δεν λέμε τώρα για το έκτακτο, δεν θα θελήσουν να κάνουν το εμβόλιο? Και θα πάνε στα σχολεία και οι μισοί θα είναι εμβολιασμένοι και οι μισοί ανεμβολίαστοι. Εκεί θα πείτε, είναι ατομική ευθύνη του καθενός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι δεν θα πείτε, και λογικό είναι.
Εσείς μου είπατε πριν ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτηση από τη διδασκαλική ομοσπονδία, επειδή δεν είναι ένα συνδικαλιστικό ζήτημα, αλλά ατομική ευθύνη.
Ακριβώς.
Είπα λοιπόν ότι
ακριβώς.
Είναι ατομική επιλογή του κάθε εκπαιδευτικού, αλλά έχει προεκτάσεις κοινωνικές με την έννοια που σας το έβαλα πριν. Το ζήτημα όμως εδώ, γιατί πρέπει να είναι καθαρό. Εμείς λέμε ναι στον εμβολιασμό, ζητάμε την προτεραιοποίηση και ζητάμε πλήρη ενημέρωση. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια συζήτηση η οποία διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι μόνο συζήτηση μέσα στη χώρα μας, δεν είναι μόνο μέσα στη χώρα μας, και όλη αυτή η διαδικασία δυστυχώς, όπως το ίδιο πράγμα ακριβώς λέγαμε και όλη την προηγούμενη περίοδο, η συζήτηση η οποία γινόταν με τις μάσκες για παράδειγμα, το θυμάστε πολύ καλά, με τους αρνητές της μάσκας, να μην φοράνε τα παιδιά μας μάσκα μέσα στο σχολείο. Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση δημιουργείται από αυτούς οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο και κυρίως από τις κυβερνήσεις που δημιουργούν.
Εκεί δεν σας ακούσαμε να λέτε όμως τη μάρκα μάσκα θα μας φέρετε. Διαμαρτυρηθήκατε και σωστά όταν οι μάσκες που φτάσαν στα παιδάκια του Δημοτικού ήταν τεράστιες και δεν μπορούσαν τα καημένα να τις φορέσουν. Αυτό εντάξει, αλλά δεν
είναι,
είπατε τι μάσκα μας φέρνετε.
Είναι το ίδιο, κύριε Μητράκη.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, αλλά είναι
μάλιστα.
Το ίδιο πράγμα.
Δηλαδή, επιμένετε να μου λέτε, κύριε Τρούλη, εγώ εκεί καταλήγω, εντάξει, ότι εσείς, παρά το ότι υπάρχουν, ας πούμε, όργανα θεσμοθετημένα και ελληνικά και ευρωπαϊκά και παγκόσμια για να δίνουν ή να μην δίνουν το OK για ένα φάρμακο, για ένα εμβόλιο, ότι εσείς επιμένετε να έχετε τις αμφιβολίες σας επειδή γίνεται μια συζήτηση. Αυτό μου λέτε τώρα.
Δηλαδή να ισχυριστούμε ότι οτιδήποτε αυτή τη στιγμή έρθει και μας πούνε ότι θα κάνετε... Εν πάση περιπτώσει, ας μην μου μιλήσουμε μόνο για το θέμα του εμβολίου, αλλά οτιδήποτε θα πρέπει να το δεχόμαστε χωρίς να υπάρχει η κρίση.
Όχι,
του,
εγώ δεν είπα αυτό.
Του κάθε πολίτη.
Κάνετε λάθος.
Θα κάνει.
Κάνετε λάθος.
Λοιπόν,
εγώ δεν είπα αυτό.
Εμείς τι ζητάμε.
Εγώ δεν είπα αυτό.
Προσέξτε με λίγο. Η διατύπωση μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Ζητάμε ενημέρωση. Δεν ζητάμε επιλογή. Δεν ζητήσαμε να επιλέξουμε.
Τέλος
ζητήσαμε
πάντων.
Να ενημερωθούμε για τον εμβολιασμό που πρόκειται να γίνει.
Καταλάβαμε περίπου τι γίνεται. Πάντως να σας πω ότι είναι άλλο πράγμα να έχει αμφιβολίες και να μπορεί να επιλέγει ένας άνθρωπος ένα τέτοιο θέμα ο ίδιος για τον εαυτό του, έτσι έχοντας το δικό του μυαλό και τη δική του πληροφόρηση. Όταν το θέμα μπαίνει και υπάρχει θέμα αμφισβήτησης από ένα πιο οργανωμένο, ας το πούμε, όργανο όπως είναι μια ομοσπονδία και μάλιστα η διδασκαλική ομοσπονδία, έχει διαφορετική βαρύτητα. Τώρα θα ήθελα κάτι άλλο, γιατί αυτό το εξαντλήσαμε, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Όπως φαίνεται, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι αυτή τη στιγμή στην προτεραιότητα για να ανοίξουν και πιθανότατα δεν θα ανοίξουν πριν τις διακοπές του Πάσχα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τα συμφραζόμενα. Πώς πάει η κατάσταση με την τηλεκπαίδευση?
Η τηλεκπαίδευση έχει τα ίδια προβλήματα που είχε όλη την προηγούμενη περίοδο, με το ζήτημα της πρόσβασης σε κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών μαθητών. Παρ' όλα αυτά όμως κινείται κανονικά, σε κανονικά επίπεδα, πραγματοποιούνται κανονικά οι τηλεδιασκέψεις, πέρα από κάποια μικροπροβλήματα τεχνικού χαρακτήρα κάποιες μέρες που μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα το σύστημα. Παρ' όλα αυτά όμως διεξάγεται με μια ομαλή, εν πάση περιπτώσει, έτσι, διαδικασία. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό έχει πεπερασμένα όρια επίδρασης στο σύνολο της ανάπτυξης των μαθητών και στο γνωστικό κομμάτι, αλλά φυσικά και στο κοινωνικό. Επομένως, γι' αυτό είναι αναγκαιότητα, γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή, όταν την πρώτη φορά που κλείσαμε, αυτό το οποίο ζητούσαμε είναι μέτρα, αυξημένα μέτρα στις σχολικές μονάδες, για ένα βασικό λόγο. Για να μην αναγκαστούν να ξανακλείσουν τα σχολεία και να φτάσουμε ακριβώς σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε για τρίτη φορά, δυστυχώς, για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό, όταν θα ξανανοίξουν οι σχολικές μονάδες πλέον, να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, φαντάζομαι, λόγω και του ότι αρχίζει να βελτιώνεται και ο καιρός, που ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όπου είχαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έπρεπε να ανοίγουν τα παράθυρα. Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι σχολικές μονάδες μέχρι τέλος του σχολικού έτους θα κυλήσει κανονικά η διαδόσεως διαδικασία και φυσικά να μην έχουμε άλλα προβλήματα από το Σεπτέμβριο και μετά. Να μην ξαναφτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο.
Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, και αν θέλετε εδώ σημειώστε το, τα σχολεία, παρόλο που υπήρξαν όντως περιστατικά και έκλεισαν και σχολεία και τμήματα γιατί υπήρξαν κρούσματα κορονοϊού, η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων έγινε κυρίως για λόγους περιορισμού της κινητικότητας και όχι γιατί ήταν τόσο ανησυχητική η εικόνα στα ίδια τα σχολεία, έτσι δεν είναι?
Δεν μπορώ να γνωρίζω για ποιο λόγο πήρε την απόφαση η Επιτροπή των Δημοξιολόγων. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η κατάσταση όπως εξελισσόταν από το Γενάρη που άνοιξαν οι σχολικές μονάδες, βλέπαμε ότι είχαμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων εντός των σχολικών μονάδων και ήταν, και προσέξτε, δεν μιλάμε μόνο για εκπαιδευτικούς, εδώ μιλάμε ότι είχαμε κρούσματα και σε ίδιους μαθητές. Δηλαδή φανταστείτε ότι το Νοέμβριο οι σχολικές μονάδες, οι οποίες όταν κλείσαμε τα σχολεία το Νοέμβριο, είχαμε περίπου 400-500 σχολικές μονάδες οι οποίες είχαν ήδη κλείσει μέσα από κρούσματα κορονοϊού. Τώρα, μέσα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, σε πολύ λιγότερο χρόνο, είχαμε πάνω από 600 σχολικές μονάδες οι οποίες είχαν κλείσει και προφανώς μετά είχαμε το καθολικό κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων. Ξέρετε, είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα, νομίζω. Δεν είναι μόναχα ζήτημα το οποίο αφορά προφανώς μόνο την σχολική τάξη. Έχει να κάνει με πολλές δραστηριότητες που έχουν σχέση με το σχολείο και με την κινητικότητα της κοινωνίας, των γονιών, των παππούδων, γιαγιάδων που πηγαίνουν τα παιδιά από τη μία πλευρά. Από την άλλη είναι οι σχολικές τάξεις μέσα. Είναι η λειτουργία των ολοήμερων τμήματων που είχαμε συγχρονισμό των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα και μια Δεν είχαμε αυτές τις κοινωνικές φούσκες που μας λέγανε στην αρχή οι ειδικοί σε σχέση με τις σχολικές τάξεις, ότι αποτελεί μια σταθερή ομάδα. Δεν ήταν σταθερή ομάδα στο ολοήμερο. Ήταν παιδιά από όλες τις τάξεις.
Σωστό είναι αυτό.
Και προφανώς τρώγανε, καταλαβαίνετε, δεν φορούσαν μάσκα τα παιδιά εκείνη τη στιγμή.
Φυσικά.
Οπότε αυτό σε συνδυασμό και με τις μετακινήσεις των μαθητών που είχαμε 100% πληρότητα στα λεωφορεία και στα μέσα μεταφοράς, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό ως κομμάτι.
Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε.
Παζλ δημιουργούσαν προβλήματα.
Θα ευχηθούμε τέλος πάντων να ανοίξουν τα σχολεία και τα δημοτικά μετά το Πάσχα με καλύτερες συνθήκες. Θα ευχηθούμε να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί ώστε από τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο η εκπαιδευτική διαδικασία να εξελίσσεται κανονικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.